на едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Вие сте с рубриката «Най-добрите лекари», в която всеки петък ви срещаме с едни от най-добрите медици в България, излъчени в нашата класация, в която лекари номинираха своите колеги, в които имат най-голямо доверие. Наш гост днес е един от най-добрите алерголози в България, професор Тодор Попов. Към моментът специалистът е завеждащ отделение по респираторна алергия и атопия в клиниката по алергология в Александровската болница в столицата. Професор Попов, малко са думите с малко е времето за думите, с които може да се опише. Различни международни позиции в медицински организации заема. Например, той е бивш вице-президент на Европейската академия по алергология и клинична имунология. Ръководи голям брой изследователски проекти в областта на болестите, на дишането и алергиите. Бивш президент е на Световната организация за астма и член на борда на директорите на Световната алергологична организация. Нали правилно се изразявам? Благодаря ви за участието преди всичко.
Аз ви благодаря. Да се хващаме за работа.
Нека се хващаме за работа. Директно с въпроса, продължаваме ли да подценяваме алергиите и в резултат на това често да ги пренебрегваме?
Аз мисля, че с времето все повече и повече ние осъзнаваме, че алергиите са около нас, че ги има. Всичко е въпрос на това, доколко ние имаме информация, доколко сме информирани за едно състояние, за една болест. Като пример мога да дам развитието на разбирането за астма в Китай, примерно.
Така.
Преди повече от 20 години беше направена за първа порода си анкета, в която се целеше да се види какво е разпространението на астмата в селски район на Китай. Оказа се, че на практика почти няма астма според това, което бяха регистрирали като отговор. Но защо всъщност се е случило така? Защото първо никой не е информиран, че има такова нещо като астма, и като го питаш имаш ли астма, той казва не, защото не е наясно. Второ, няма китайски иероглиф за астма по това време. Трето, нещата се променят драматично с вече появата на информация за това, че има астма, че има подобни болести, и постепенно вече 10 години по-късно резултата е съвсем различен и се вписва в това, което знаем за човешкия род по принцип. Така че мисля, че у нас вече сме навлезли в периода, в който имаме добра осведоменост. Алергии, астма, това са понятия, които са дори навлезли в ежедневната реч на населението.
За много, да, за голяма част.
И мисля, че много хора дори си представят за алергии там, където ги няма. Така че това е добре. Нека повече да има, отколкото да няма.
Да няма, така е. Така е. Това води до превантивни действия. А какво ще кажете за пролетните алергии, тези към дървесни полени, например? Събудиха ли си ги? Студът не ги пуска много.
Те са класически алергии, оттам почва. Почват всъщност дървесните алергии, най-вече са симптомите на тези пациенти, които са чувствителни към бреза, към елша, към дървесни различни видове, свързани с тези семейства. И те почват още през април месец и вече ги има. Има такива симптоми. Друг е въпросът, че у нас, в България, поради разположението ни като географска ширина, дървесните алергии, чувствителността към дървесните полени не е чак толкова разпространена. Те представляват някъде 10% от всички поленови сенсибилизации. При нас много по-голяма е частотата на чувствителността към тревни и житни полени. Но те вече ще бъдат актуални през май месец. Те почват някъде средата на май. Обикновено да видим сега майката природа какво ни е подготвила като метеорологични условия, защото те до известна степен могат да повлияят на началото на сезона.
Разбирам ви. Подобни алергии често започват с обикновени симптоми, които дори могат да бъдат сбъркани с настинка. Има ли тънкости, по които можем да различим алергията от една неразположеност на организма, например?
Интуитивно пациентите успяват да направят тая диференциация, тъй като те са имали епизоди на настинка през зимата и това, което им се случва през пролета, да кажем, е вече по-различно.
Различно, да.
И ние виждаме, че над 90% от пациентите, които твърдят, че имат чувствителност към цъфтежа на треви и дървета, са прави в това отношение, като проверяваме това с кожно-алергични проби. Е, има сега определен процент, който се оказва недействителен, т.е. това, което твърди пациента, се оказва, че не е реално, но не може. Ние сме една разнородна човешка популация и всеки може да сбърка в крайна сметка.
Абсолютно. Абсолютно. Защитавате тезата, че урбанизацията допринася за увеличаване на алергиите. Както знаем, аз доколкото съм информиран, всеки трети у нас към момента е с някаква алергия.
Определено има връзка. Факт е, че преди 200 години това да се опише непоносимост към нещо е било много голяма рядкост. Докато сега всеки четвърти, а при децата всяко трето дете вече има някакви признаци на алергия. Това значи, че нещата ускоряват своя ход в посока сенсибилизиране към нови алергени и на повече хора към нови алергени. Това се вижда и чрез проучвания, които са правени през 10 години на едни и същи човешки там общности.
Така.
И се стига до извода, че нараства тая частота. Всъщност напоследък, последните няколко подобни проучвания, които видях, показват, че като че ли се достига някакво плато, но във всички случаи все още не сме спокойни, че е овладян този процес на нарастване на частотата на алергиите.
Тук мога ли да вмъкна въпроса, как се овладява този процес?
Ами трудно се овладява. Всъщност, това, което може би трябваше да допълня, е, че една от водещите теории е за връзката между естествената околност, естествените параметри на природата и това, което ние имаме в градска среда, пък ако щете и в селска среда, но вече модифицирана среда, селска среда.
Да.
Дори има един уважаван финландски алерголог, астматолог, който е създал понятието асфалтов индекс. Колкото повече е покрита територията, на която живее определена общност с асфалт, толкова по-голяма е частотата на алергиите сред тази общност. Сега това е, може би, повече фигуративно казано, но реално статистиката сочи именно
това.
Колкото повече е урбанизирана околната ни среда, толкова повече вървят алергиите. И има различни вече хипотези за това как се случва този процес. Има така наречената хигиенна хипотеза, която именно твърди, че прекалената хигиенизация на обществото ни е свързана с промяната в способността на имунната ни система да постигне един баланс между реакции, които се наричат алергични и други, които се наричат защитни и противоинфекциозни реакции. Това не искам никого да стимулирам, да не си мие ръцете с това.
Естествено, но хипотеза.
Да,
да, казвате. Да. Може да има някаква логика наистина.
Има логика и тя е доказана с експерименти.
Нека да припомним за възможностите за диагностика. Например, аз от собствен интерес преди година си направих популярния този тест с проби и той показа, че съм алергичен единствено към котки. И действително, когато галя подобни четириноги, се случват странни неща с очите ми, дори с гърлото. Въпросът ми е, това ли е най-точният начин да установим от какво и кога трябва да се пазим?
Кожно-алергичните проби са най-бързият най-непосредствен, най-бързо даващ резултат начин да се определи дали нещо има, към което е алергичен даден индивид. Само че трябва да кажем няколко пъти но.
Но, да.
Трябва да кажем но за това, че не всички алергени могат да бъдат използвани за тестуване. Имал съм пациенти, които искат да бъдат тестувани с тютюнев дим, което няма как да стане като кожно алергично тестуване, с какви ли не други неща от околната среда, включително с вода от чешмата, която тече. Така че трябва да се остави на преценката на специалиста да каже какво може и какво не може. И действително има алергени, които с много голяма достоверност могат да бъдат установени с кожно-алергични проби, както е случая с котката, едно от най-алергизиращите животни, ако не най-алергизиращото. И с на другия край на диапазона са пък реакциите към лекарства и храни, които където процента на положителни и то истински положителни проби е доста по-нисък от този, който е на котка, на полени и така.
Разбирам. Животните са в основата.
И не само животните. Полените също имат много висока информативна стойност. Там фалшиво отрицателните и фалшиво положителните проби са много малък процент.
Какво препоръчвате на пациенти с алергии? Винаги да се консултират, може би, с специалисти.
Това най-вече, тъй като във всеки случай терапията трябва да бъде индивидуално скроена. По принцип, алергиите опират, менажирането на алергиите опира до избягване на съответни алергени, до справяне с симптомите на алергиите, когато вече се появят, до информиране на пациентите за нещата, които са свързани с алергиите и, разбира се, за лечение, като един от интересните методи, който може е единственият метод, постигащ преобразуването на алергиите, в смисъл тяхното излекуване в кавички, това е специфичната имунотерапия, както го наричаме, или даването на пациента да приема повишаващи се и поддържащи след това дози от алергена, който не понася. И това нещо ние го правим успешно в нашата алергологична мрежа в България, която има някъде вече над 100 специалиста алерголози във всички краища на страната и винаги може да се добере човек до специализирана помощ в тая посока.
Как е относно заплащане от към здравна каса, тази помощ?
Ами, самата консултация обикновено е по стандартите на касата. Друг е въпросът, че някои от изследванията не могат да бъдат покрити или пък са покрити по начин, който не стимулира сключването на договор между специалиста и касата.
Да.
Това са кожно-алергичните проби, така че те някой път се налага да бъдат плащани в повечето случаи, но пък те не са и особено скъпи. Така че може човек да не е някакво безумно заплащане, което да не даде възможност на пациентите да го направят.
Предвид информацията, която ще получите
благодарение на
подобни проби. Един въпрос, който не мога да не ви задам след всичко, с което сте се сблъскал в системата. Оставате ли оптимист за българското здравеопазване?
Ами, умерен оптимист съм. Не мога да кажа, че вярвам, че още от утре или от началото на 2016 нещата ще бъдат коренно различни. Опитваме се по всякакви линии, включително и чрез Съюза на българските медицински специалисти, който е една много важна, но пренебрегвана до момента организация, да се променят нещата, така че да бъде възстановено равновесието между отделните медицински специалности, да бъде
да няма дискриминиране.
Да няма диспропорции в осигуряването на медицинска помощ в различните дисциплини и да бъдат така организирани нещата, че да има последователственост и приемственост при лечението на различно взаимно свързани заболявания, както е обикновено в реалния живот.
Да, тук не мога обаче да не ви попитам, уважавана от държавата ли специалност е алергологията?
Бих казал, че да. Въпреки че със сигурност не сме от привилегированите специалности, които се ползват с някакви облаги.
Имаме и още няколко минутки. Кажете няколко думи за школата по алергология, за желанието на младите. Има ли го? Говоря за вашата специалност.
Ами, имаме. Примерно в момента в клиничния център по алергология, който е национално звено за обучение, имаме 6 специализанта по алергология, които ще се влеят в близките 2-3 години в голямото семейство, което, казах ви, е над 130-140 души вече от алерголози. Имаме редовни месечни срещи на нашето дружество по алергология. Разбира се, всичките те имат някакъв образователен характер. Отделно, че кореспондираме онлайн и имаме система за взаимни консултации вътре в нашето съсловие. Така че съсловието е задружно, управляемо и няма някакви дисонанси, които да излизат от там.
Хубави думи, хубави думи. Да обобщим за началото. Дървесните поленови алергии не са толкова ясно изразени към...
Не, те са ясно изразени, но не са при толкова голям процент от населението. Значи, да. От всичките тези, които са чувствителни към полени, по-малък процент, много по-малък е процента на тези, които са чувствителни към дървесни полени и много по-голям е процента на тези, които са чувствителни към тревни и житни полени.
Които чакаме през май.
А другите теоретично вече са се появили. Не само теоретично, знаем, че и на практика вече се чувства. Това е голям бич всъщност за Скандинавия, за северните страни. Това е брезовата чувствителност. Там от спътници се виждат жълти облаци от полен в разгара на сезона.
Което няма нищо общо с България.
Заради брезите, които са основен растителен вид.
Много, много ви благодаря за това участие. Представихме ви един от най-добрите алерголози в България, професор Тодор Попов, в ефира на Дарик Радио. Интервюто с специалиста ще можете да чуете и на нашия специализиран сайт bestdoctors.bg.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.